Бишкекте саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен азаттык радиосу жума 6 октябрь күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прогресс студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда президенттик шайлоо өнүктүгүнө жарандык көзөмөл жүргүзө турган бейөкмөт уюмдар активдүү иштей баштады. Баткендин Чоңкара айылында 40 этникалык кыргыздар паспорт ала албай, шайлоого катышуу укугунан пайдалана албай калышканын айтышууда.
Мен Өзбекстандан бул жака келин болуп түшкөнмүн. Мына 20 жыл болду. Ушул 20 жылдан бери паспорт жок. Менем шайлоого катышкым келет, добуш бергим келет.
Укук коргоочулар Европа биримдеген Ооганстандык качкындарды кайра өз мекенине кайтарууну токтотууга чакырды. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы теги япониялык британ жазуучусу Кадзуо Исигурого ыйгарылды.
The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде болсо Али Токтонтонов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Пакистандын түштүк батышында жанкечтинин жардыруусунан кеминде 12 киши мүрт кетип, ондогон адамдар жаракат алышты. Жергиликтүү бийликтен кабарлашынча, калаба 5 октябрда Жалмакси районундагы шииттердин мечитинде болгон. Жардыруу болгон учурда Дарга Фатехпур мечитинде көптөгөн адамдар бар эле. Азырынча чабуулга эч бир террордук топ жоопкерчилик ала элек. Бирок буга чейин мындай жардыруулар пакистандык талиптер жана Ислам мамлекети террор тобу тарабынан уюштурулуп келген болчу. Окуя болгон Пакистандын Белужистан аймагы табигый ресурстарга бай. Өлкөнүн Ооганстан жана Иран менен чектешкен бул провинциясында кагылыштардан улам 2004 жылдан бери миңдеген адамдар өмүрү менен кош айтышты. Кыргызстанда Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жасады. Анда үй бүлөлүк кландык мамлекеттик башкарууга каршы күрөшкөн бир кездеги тарапташтары мыйзамсыз камалды деп айтылат. Ошондой эле президент адамдардын укугун коргоого, коррупцияны жок кылууга, парламенттик демократияны курууга жана сот бийлигинин көз карандыгына жетишүүгө кыргыз элинин алдында берген антын бузду. Бийликке келгенден кийин өзүнө көз каранды маалымат каражаттар аркылуу мурдагы тарапташтарын келекелөөгө киришти деп сынга алынган. Атамекен партиясы мародерчулук, белизгейт, мегакомоңдуу иштерди президенттин бийлигин сактап калуу максатында ойлоп табылган жалган сценарийлер жаңы пьеса деп эсептеп, дээрлик 30 жыл өз өлкөсүнө кызмат кылган Текебаевди эмне үчүн камашты деп суроо койгон. Биз 2012-2017 жылдардагы президент кандай болгонун кийинки муун билсин деген ойдо ушул кезектеги билдирүүнү жасап жатабыз. Ушул мезгилде канча тагдырларга балта чаап, канчалаган күнөөсүз адамдардын убактысын бекерге коротконуңузду, канчалаган адамдардын көңүлүн оортканыңызды сиздин урпактарыңыз билишсин деп айтылат кайрылууда. Президент Алмазбек Атамбаев акыркы 6 жылда Кыргызстандын социалдык экономикалык абалы жакшырып, коррупцияга каршы катаал күрөш жүрүп, өлкө өнүгүү жолуна түшкөнүн, пенсия пособия, айлык акылар көтөрүлүп, өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу быйыл мамлекет башчысы тынч жол менен Алмаз шаарын байма-бай белгилеп келет. Президент менен анын 7 жыл мурдагы өнөктөштөрүнүн мамилеси 2016 жылы начарлап кеткен. Анын өнөктөштөрүнүн бири Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев учурда камакта. Президент Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке болгон сапарынын жүрүшүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы ар кайсы тармакта кызматташтык боюнча 12 келишимге кол коюлду. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, мындан тышкары тараптар өз ара келишимди бекемдөө, коңшулук мамилени, эл достугун чыңдоо багытындагы декларацияга дагы кол коюшту. Шавкат Мирзиёев эки өлкө эли коңшулук ымаланын жакшырышын 25 жылдан бери күтүп келгенин билдирди. Эки мамлекеттин тарыхый жактан калыптанып калганын мамилеси соңку жылдары салкындап кеткенин, аны кайра калыбына келтирүүдө аталган декларациянын мааниси чоң экенин да белгиледи. Алмазбек Атамбаев болсо, бул документ Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара көйгөйүн чечүүгө көмөктөшүп, анын достуктун чек арасына айландыра турган мааниси бардыгын айтты. Андан кийин президенттер брифинг өткөрүшүп, анын жүрүшүндө чек араларды тактоо келишими боюнча грамоталарды алмашты. Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен 5 октябрда барган, Бишкекке бүгүн түштөн кийин кайтып келет. 24 KG маалымат агенттиги менен журналист Кабай Карабеков президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго 5 миллион сомдон төлөмөр болушту. Мындай чечимди Бишкектеги Свердлов райондук соту чыгарды. 11 сентябрда аталган агенттиктин сайтында Сочиге сапар, Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген аталыш менен макала чыккан. Анда президенттердин жабык жолугушуусунда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары, анын ичинде Орусияда террордук деп табылган социалдык реформалар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйетти деп жазылган. Макала Жээнбековдун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн талабы менен сайттан алынган болчу. Сооронбай Жээнбеков муну ушак жана жалган жалаа деп, моралдык зыян катары макаланын автору Кабай Карабеков менен агенттиктен ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган. Европарламент 5 октябрда Орусия сотторунун кырымдыктарга карата өкүмдөрүн кескин сындаган резолюция кабыл алды. Анда Кремльге каршы айтканы үчүн жазаланган 50 кырым татарлары жана башкалар эске алынган. Анын ичинде кырым татарларынын лидери Илмий Умеров жана Ахтем Чийгоз да камтылып, аларды токтоосуз жана сөзсүз бошотуу талап кылынган. Мындан тышкары журналист Никола Семенага коюлган айыптар дагы алынышы керектиги белгиленет. Ошондой эле депутаттар Евробиримдикти жогорудагы үчөөнү куугунтуктоого катышы бар орусиялыктарга санкция салууга дагы чакырышкан. Семена жикчилдикке айыпталып шарттуу кесилген. Кырым татарларынын мажилисинин төрага орун басары Илмий Умеров болсо сепаратизмге айыпталып 2 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми анын кесиптеши дагы бир төрага орун басары Ахтем Чийгоз жапырт башаламандыкты уюштурду деген айып менен 8 жылга камалган. 2015-жылдагы өзөктүк келишим тууралуу сүйлөшүүлөрдөгү ирандык топтун өкүлү тынчылыкка айыпталып 5 жылга кесилгени кабарланууда. Бул тууралуу жергиликтүү Тасним агенттиги Тегерандын апелляциялык сотуна таянып билдирди. Камалган адамдын аты аталган жок, бирок ортомчулар арасында бир гана Абдул Расул Дори Эсфахани соттолуп жаткан. Ал 5 жылга эркиндигинен ажыратылды деп маалымдайт агенттик. Абдул Расул Дори Эсфахани Иран менен дүйнөдөгү 6 бакыт өлкөнүн өзөктүк сүйлөшүүлөрүндө банк ишмердиги жаатын тейлеп келген. Ал 2016-жылы жайында Ирандын экономикасына байланыштуу маалыматтарды чет өлкөлүктөргө саткан деген шек менен кармалган. Эсфахани Иран менен Канаданын жараны, бирок Иран кош жарандуулукту тааныбайт. Бишкекте бүгүн Өзбекстандын жүзү, тарых жана азыркы заман деп аталган сүрөт көргөзмөсү Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде ачылат. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Маалыматка караганда көргөзмө Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрүнүн алкагында уюштурулууда. Бүгүндөн эртеңкиге чейин Бишкек жана Ош шаарларында Өзбекстандын маданият күндөрү өтөт.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми президенттик шайлоо темасына кайрылсак, шайлоо өнүктүгүнө жарандык көзөмөл жүргүзө турган бейөкмөт уюмдар активдүү иштей баштады. Ушул тапта мындай 5 уюм Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен атайын долбоорун алкагында иштеп жатат. Шайлоо жарышынын жүрүшүнө көз салган уюмдар бейшембиде негизги иштөө багыттары туурасында маалымат беришти. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Кыргызстандагы жарандык коомдун өлкөнүн шайлоо системасын реформалоо процессине кошкон салымын күчөтүү максатын көздөгөн долбоор быйыл мартта башталган. Аны каржылоого Европа биримдиги 1 миллион евро бөлгөн. 5 бейөкмөт уюм биригип учурда аны ишке ашырып жатканы Бишкекте өткөн жыйында белгилүү болду. Маселен, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы бул уюмдун 60 байкоочусу бир айдан бери иштеп жатат. Добуш берүү күнү дагы 1000 байкоочусу добушканаларда иштейт. Уюмдун атынан бүгүнкү күнгө карата борбордук шайлоо комиссиясына 10 кайрылуу жөнөтүлдү, дейт координатор Уланда Стануулу.
Бир кандидаттын үгүт машинелер жөнөтүп аткан кезде ошо жол ачып бергенде иши боюнча кайрылганбыз. Бирок ал кайрылуу тууралуу жумушчулардын карап чыгып, ал мыйзамдын чегинде болгон деп жооп берилген. Кээ бир кандидаттар жанакы окуу мектептерден атайын эмеректерди алып өзлөрүнүн үгүт иштерине колдонуп жатат деген болгон. Бирок ал дагы жана келишимдин негизинде болгон экен.
Бул окуялар убагында интернеттеги социалдык тармактарда катуу талкууланып, бийлик КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбековдун пайдасына административдик ресурсту колдонуп жатат деген айыптоолор айтылган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын жогоруда чечимдерине каршы чыккандардын көзөмөл арыздары жогорку сотко чейин жетип, ал жактан да борбордук комиссия утуп чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат башчысы Бакыт Жумагулов муну мыйзам чегинде иштөөнүн натыйжасы деп билерин айтты.
Ооба, кээ бир мыйзам кабыл алынган чечимдер менен талапкерлер болобу же ошо шайлоонун катышуучулары болобу сотторго берип атат. Сотко биздин юристтер барып катышат. Ошол жерде сотто өздөрүнүн аргументтерин эмнеге ушул чечимдер кабыл алынды, кандай себептер менен алып келип берип атат. Бардыгы мыйзам чегинде эле болуп атат.
Жалпысынан Бакыт Жумагуловдун белгилешинче, бүгүнкү күнгө карата борбордук шайлоо комиссиясына 70ге жакын түрдүү арыз даттануу келип түштү. Алардын көбү үгүт эрежелеринин бузулушу жана административдик ресурстун колдонулушуна байланыштуу. Евробиримдик каржылаган долбоордун алкагында жалпы шайлоого даярдык, үгүт иштеринин жүрүшү, арыз даттануулар менен катар талапкерлердин убадалары дагы көзөмөлгө алынып жатат. Кыргызстандыктар ушул тапта президент болом деген талапкерлердин көптөгөн убадаларын угуп, кимисин тандасам деп ойлонуп турган кези. Ар бир шайлоо жараяны толгон-токой түрдүү убадалар менен коштолду. Кийин алардын көбү аткарылбай, ушул ойдон унутулуп калгандыктан жарандык активисттер тобу бир нече жыл мурда атайын сайт ачышкан. Анда кайсы саясатчы кандай убада берген, аларды аткардыбы жокпу көзөмөлдөнүп турат. Долбоордун жетекчиси Наргиза Нанакиеванын айтымында дал ушундай коомдук көзөмөл саясатчыларды эл алдында убада берүүгө этият болууга үйрөтүп келатат.
Тилекке каршы баягыдай эле популисттик убадалар көп. Саясатчылар дагы өз убадаларынын үстүнөн мындай анализ жүргүзүп, убадаларын дагы ойлонуп берип калышты десек да болот да.
Жогоруда аталган эки уюмдан тышкары Евробиримдиктин бул долбооруна шайлоочулар менен иш алып барып жаткан Адилет укуктук клиникасы, гендердик талаптардын сакталышына көз салган социалдык технологиялар агенттиги жана журналисттердин ишин көзөмөлдөп жаткан медиа өнүктүрүү борбору катышууда. Долбоор 2019 жылы жыйынтыкталат. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт, 12 талапкер атсалышууда. Европа Биримдигине 28 мамлекет мүчө, Кыргызстандын бул уюм менен кызматташтыгы расмий түрдө 1999 жылы башталган. Ал негизинен демократиялык институттарды бекемдөө, экономика жана экология багытындагы долбоорлорду каржылап келатат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткендин Чоң Кара айылында алды 20 жылдан бери жашаган 40 этникалык кыргыздар жарандык паспорт ала албай шайлоого катышуу укугунан пайдалана албай жатабыз деп айтышууда. Турмуш тиричилик кыйындап, ооруканаларда да чет өлкөлүк жарандар катары төлөм менен дарылануусу да көйгөй жаратууда деп даттанышат. Жеңиш Айдаров бул жөнүндө кененирээк айтып берет.
Баткен районунун Төрткүл айыл аймагындагы Чоңкар айылынын 40 тургуну алдыдагы президенттик шайлоого катыша албайт. Анткени аларда жарандык паспорту жок. Алды 20 жыл мурда көчүп келишкен. Жарандык алуу үчүн 5-6 жолу тиешелүү документтерди тапшырдык, бирок натыйжа чыкпай жатат дешет. Жарандыгы жоктугунан улам бир топ шайлоолор өтсө да бирине да катыша албай келебиз. Биз да ушул өлкөдө жашап жаткандан кийин өз укугубуз болгону жакшы да, дейт Зулайка Маралиева.
Мен Өзбекстандан бул жака келин болуп түшкөнмүн. Мына 20 жыл болду. Ушу 20 жылдан бери паспорт жок. 3-4 жолу тапшырдым. Илен жок, анан ата энем Өзбекстан паспортун алып беришти. Ошо Өзбекстан паспорту менен барып ата энемди көрүп келем. Мен эми шайлоого катышкым келет, добуш бергим келет. Айла жок, шунтип жүрөбүз, эмне кылайлык?
Бул айылдагы эч кандай расмий макам аныкталбаган жарандар арасында Али Күнчө кайрылман макамы же жарандык паспорту жок дагы 10 киши бар. Алардын бири 64 жаштагы Максаткан Дыйканова. Анын Өзбекстанга көчүп келгенине 10 жылдай болду. 3 жылдан бери ден соолугу начарлап баспай калган. Паспорту жоктугунан жөлөк пул же пенсия да ала албайт. Ооруканага барууда да маселе жаралат. Үй бүлөсүндө 4 жашы жеткен киши де паспорту жок экенин айтат.
Атаңа бар, энеңе бар, ушунча жылдан бери кыйнайт бизди. Мана кызымдын эми паспорту жок. Мен энди өзүм баспаймын. Бир жерде жатамын.
Ошо эм жок, пенсиям жок, эч беле жок, документ жок деп бербейттер.
Этникалык кыргыздар маселе чечилбегенден райондук, облустук бийликке чейин кайрылышкан. Бирок мындан да майнап чыкпады деп даттанышат. Бул иш акыйкатчыга чейин да жеткен. Жарандык же кайрылман макамын алуу үчүн тийиштүү кагаздарды топтоодо жарандардын укуктук сабатсыздыгынан маселе создуктурулуп жатыптыр, дейт акыйкатчынын аймактык өкүлчүлүгүнүн адиси Кубанычбек Курбанбеков.
Булар ошол документтерин тапшырганда ошол адиске жарандык боюнча кандай ошол кабыл алынгандыгы жөнүндө булар тактама же кандайдыр бир справка алган эмес да. Булардын укуктук билимин жоктугуна байланыштуу териштирип такта барганда эле уже ал жерден ал кагаз жок дагы алган документтер аларга кириштирилген, кириштирилбегени боюнча маселе ошол жерде болуп калды.
Баткен аймактык калкты каттоо бөлүмүнүн адиси буларга коюлган дооматтарды четке кагат. Ар бир кайрылуу көзөмөлдө турганын, тийиштүү кагаздар көпчүлүк учурда туура эмес даярдалганынан иш созулуп кетүүдө. Толук тийиштүү кагаздарды жыйналып тапшырылса, жарандык алууда же кайрылман күбөлүгүн алууда маселе жаралбайт, дейт паспортоштуруу жана калкты каттоо бөлүмүнүн адиси Бахадыр Токтоев.
Кайрылман күбөлүктөрүнү оңдоп баардыгын жарандыкка жөнөткөнбүз. Азыр 17-18 кеткен. 6-7 кайрылман күбөлүктөрүн кайрадан жаңылап жарандыкка кайра жөнөтүш керек. Бул жарандардын бардыгыны бир күндө кайрылды деп айтпайбыз. Булар күн сайын бизге кайрылып турушат жарандар. Ар кандай суроолор боюнча бизге кайрылып келген күндөн баштап эле биз бардыгына кабыл алып, документтерин оңдоп, текшерип жөнөткөн аракет кылабыз. Жөнөтүп турабыз бардыгына. Документ толук болмоюнча биз жарандардан документ албайбыз.
Баткен районунун Чоңкар айылында 40 этникалык кыргыз болсо, алардын 14-үнө кайрылман күөлүгү берилген. Бирок бул жолу да шайлоого катышып, добуш бере албай кала беришет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Amnesty International укук коргоо уюму Европа биримдеген Ауганстандык качкындарды кайра өз мекенине кайтарууну токтотууга чакырды. Уюмдун жаңы баяндамасында кайтып барган оогандардын өмүрү коркунучта экени айтылат. Өткөн жылы Европа өлкөлөрүнөн 9000 ашуун качкын Ауганстанга жиберилген болчу. Гүлайым Ашакеева билдирет.
Amnesty International уюму Европа өлкөлөрүнүн башпа айнек сурап келген оогандыктарды күчтөп өз мекенине кайтарып жатканы эл аралык укукту атайлап бузуу болуп саналат деп айтып чыкты. Баяндаманын авторлары миңдеген оогандыктардын укуктары тебеленип, зордук зомбулукка, кыйноолорго, өлүмгө дуушар болуп жатканын билдирет. Уюм ошондой эле Европа лидерлерин оогандыктарды кайра мекенине кайтарууга мораторий киргизүүгө чакырды. Amnesty International уюмунун Евро биримдик боюнча кеңсесинин директору Айверин Маккаун:
Кайра кайтып баргандар үчүн Ауганстанда коопсуз жер жок. Андыктан бул өлкөдө коопсуз кырдаал түзүлмөйүнчө качкындарды кайра кайтарууга мораторий жарыялоого чакырабыз.
Жаңы баяндамада күчкө салып же өз эрки менен депортацияланган качкындардын саны өткөн жылы мурдагыга салыштырганда 3 эсеге көбөйүп, башкача айтканда 9,5 000 кишиге жеткени белгиленет. Алар негизинен Норвегиядан, Голландиядан, Швециядан жана Германиядан Ауганстанга кайтарылгандар. Европа өлкөлөрү депортациялангандардын санын көбөйтүү менен жоопкерчиликсиз жана мыйзамсыз саясатты ишке ашырууда деп айтты докладтын авторлорунун бири Анна Шей.
Мен Кабулда кезиктирген адамдардай жүрөгү түшкөндөрдү эч бир жерден көргөн эмесмин. Алар террордук чабуулдарга кабылабыз же жараат алабыз деп коркушат. Андан дагы ким экени билинсе бутага илинебиз деп коркушат.
Жаңы баяндамада мекенине кайтып барган диний жана сексуалдык азчылыктардын өкүлдөрү өз өмүрлөрү үчүн өтө кооптонуп турганы баса белгиленет. Алардын арасында жаш балдар жана кичине кезинде Европага келген өспүрүмдөр дагы бар. Баяндаманын авторлары депортациялангандардын айрымдары менен жолукканда, алар Ауганстанга кайтып келгенден кийин өлкөнүн ар кайсы тарабына жөнөтүлгөнүн айтып беришкен. Amnesty International Ауганстанда киши өлтүрүү, уурдоо, бирөөнүн менчигин тартып алуу, кыйноо жана адамдын фундаменталдык укуктарын бузулганы кеңири жайылган көрүнүш экенин белгилейт. Мындай мыйзам бузуулар өкмөт көзөмөлдөгөн аймактар менен 20 ашуун ар кыл куралдуу топтор басып алган жерлерде бирдей жайылган. Улуттар уюмунун Ауганстандагы атайын миссиясы өткөн жылы өлкөнүн ар кайсы тарабында болгон чабуулдардан мерт кеткен карапайым адамдардын саны 11 000 ашканын билдирет. 2001 жылы Кошмо Штаттар НАТОдогу өнөктөштөрү менен Ауганстанга кирип, талиптердин режимин кыйраткан. 16 жылдан бери бул өлкөдө бейкуттук орнобой, ар түрдүү куралдуу топтор менен кармаш уланып келатат.
Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз.
The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro.
Адабият боюнча Нобель сыйлыгы быйыл теги япониялык британ жазуучусу Кадзуо Исигурого ыйгарылды. Швециянын академиясы автордун эмоционалдык жактан күчтүү чыгармаларын белгиледи. Исигуро дүйнөнүн 40 ашуун тилдерине которулган 8 китептин автору. Эң белгилүү романдары болуп
күндүн калганы жана мени кое бербе деген чыгармалар эсептелет. Өткөн кеткенде эстеген карыянын монологу формасында жазылган биринчи романы үчүн Исигуро 89-жу жылы Букер сыйлыгын алган. Ал эми мени кое бербе чыгармасы антиутопиялык Британияда жашаган интернаттагы балдар жөнүндө баяндайт. Кадзуо Исигуро 54-жу жылы 8 ноябрда Нагасаки шаарында төрөлгөн. 60-жу жылы анын үй бүлөсү Британиянын Гилфорд шаарына көчүп кетет. Ал жерде атасы белгилүү океанограф изилдөөлөрүн жүргүзө баштайт. Кадзуо болсо мектепте, кийин гимназияда окуйт. 78-жу жылы Кент университетин аяктап, англис тили жана философия адистиги боюнча диплом алат. 2 жылдан кийин болсо искусство магистри деген наамга ээ болот. Кичине кезинен бери музыкага кызыккан Исигуро ошондой эле бир нече ырлар жыйнагынын сөздөрүн жазган. Былтыр адабият боюнча лауреат болуп америкалык ырчы Боб Дилан аталгандан кийин сыйлык салтуу жазуучуларга кайткандай. Адабият боюнча сыйлыкка талапкерлердин тизмеси жашыруун кармалгандыктан негизинен букмекерлердин прогноздоруна көп көңүл бурулат. Быйыл фавориттердин арасында кениялык Нгуги Ва Тхионго жана япониялык Харуки Мураками аталып келген эле. Бул сыйлыкка баранышкан айрым фактыларга токтолсок, 1901-2017 жылдар аралыгында бардыгы болуп сыйлык 110 жолу ыйгарылды. 7 жолу анын ичинде согуш учурунда берилбей калган, 4 ирет сыйлык 2-ден жазычууга берилген. Лауреаттардын орточо жашы 65, эң жашы Редьярд Киплинг 41-ге чыкканда Джунгли китеби деген чыгармасы үчүн алса, эң улгайганы Дорис Лессинг 2007 жылы 88 жашында лауреат болгон. Айтмакчы, 14 аял жазуучу жакын Нобель сыйлыгына арзыган. Тарыхта 2 жолу 58-жу жылы Борис Пастернак жана 54-жу жылы Жан-Поль Сартр сыйлыктан баш тартып коюшкан. Швеция академиясынын туруктуу катчысы Питер Энглунд айтып бергендей, жыл сайын февраль айларында 200 жазуучу акындардын талапкерлиги келип түшөт. Андан кийин академия мүчөлөрү 20 чакты кишини иргеп алат. Май айларында болсо 5 талапкерден турган тизме талкууланып жактырылат. Соңку чечим октябрдын башында кабыл алынат деп түшүндүрдү Энглунд. Жума башынан бери ушуну менен быйылкы лауреаттардын 4-сү белгилүү болду. Буга чейин медицина, физика жана химия тармактарындагы эмгеги бааланган окумуштуулар аталган эле. Жума күнү Нобель тынчтык сыйлыгынын быйылкы ээси же ээлери жарыяланмакчы. 5 октябрда Ош шаарынын 3017 жылдыгы белгиленди. Улуттар аралык ынтымакка арналган иш-чара түрдүү элдердин ыргүүлөрү, айыл чарба азыктарынын жана техниканын жарманкеси менен коштолду. Бордук аянттагы театралдык салтанатта шаар мэри элди алдыдагы президенттик шайлоого активдүү катышууга үндөдү. Оштогу майрам тууралуу Замира Кожобаева айтып берет.
Майрам күнү таңертең Оштун борбордук аянтына эл толо баштады. Суук болуп, жамгыр себелеп турганына карабай, шаар күнүн тоскону келген жаш кары театралдык оюн зоокту карап турушту. Алардын арасында 50 жаштардан өткөн апа ыргүүгө өзгөчө берилип кубанып отурат. Аты жөнүн Караматхан Нишанбаева деп тааныштырды. Оштун Туран конушунан келиптир.
Биз кубанычтабыз. Элибиз тынч болсун, жүртүбүз тынч болсун, келечекте жакшылыктар болсун деген үмүттө келип майрамды тосуп отурабыз. Караңыз, шундай көрүп бардык адам кубанат.
Бийлейсизби бүгүн?
Бийлеп коем. Чыкпаса бийлеп коем. Жаштыгыбызды эстеп бийлейбиз да.
Алгач оштогон мекеме ишканалар тезилип салтанаттуу жүрүшкө чыгышты. Кызматкерлер ишкана аталышы жазылган чоң жазууларды, шаар гүл көтөрүп, каз катар тезилип, параттан өтүп жатканы жана ага шайкеш музыка совет доорун эске салып турду. Андан соң театралдык иш-чара чыгыш ойчулу Захриддин Мухаммед Бабурдун Ош тууралуу айткан тарыхый сөздөрү менен башталып, актерлор роль аткарышты. Артынан ыргүү уланып, окуучулар жана студенттер бир сааттан ашуун аянтта бийлеп салтанатка шаң беришти. Алар суукка, жамгырга карабай бир четте бий үйрөтүп турган эжейдин аракеттерин кайталап жатышты. Баса иш-чаранын башынан аягына чейинки четте жаштарды билеп турган айымды кепке тарттык. Келечем көркөм өнөр мектебиндеги мугалим Алтынай Оспоналиева экен.
Это наша работа, мы уже башында может кыйналасам, азыр уже нормально. Ар бир шарттардан бери үйрөтүп чыгабыз башында.
Анан бул эмгегиңизге эмгегиңиз жерде калбайбы? Төлөм кандай?
Ал жагын можно секрети держать. Нормально ал электр беришинчи.
Расмий эсепте 300 миңдей калкы бар, бейрасмий эсепте андан эки эсе көп эл жашаган Ош шаарынын 2017 жылдыгын майрамдоо улуттар аралык ынтымакка арналды. Ар кайсыл тилде ырлар жаңырды. Алып баруучулардын сөздөрүндө Манас жана Бабур деген ысымдар бир канча жолу кайталанды. Конок катары Тажикстан, Өзбекстан, Түркия, Казакстан жана Орусиядан расмий өкүлдөр келишти. Баса, карапайым калктына расмий коноктордун катышуусундагы майрамда алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу да кеп болду. Калаа мэри Айтмамат Кадырбаев куттуктоо сөзүн жыйынтыктап жатып, тургундарды биримдикте шайлоого катышууга чакырды.
Бул жолку шайлоодо да шаарлыктар өзүнө мүнөздүү чечкиндүүлүгүн, биримдигин, ынтымагын көрсөтүшөрүнө ишенич чоң. Буюрса, биз тандап алган багыт жакынкы келечекте экономикасы өнүккөн, элинин маданияты, нарк насили бийик, Орто Азия чөлкөмүндөгү адам суктанган шаарга алып бара турган жол экендигине күмөн саноого болбойт.
Чоңдугу боюнча Кыргызстандан Бишкектен кийинки экинчи орунда турган Ош шаарынын күнү жыл сайын 5-октябрда белгиленет. Бул ирет майрамдын алкагында Ош Агро 2 айыл чарба техникаларынын көргөзмөсү жана күз берекеси түшүм жарманкеси, ырчылардын кечки гала концерти уюштурулду. Майрамдын күндүзгү бөлүгү чекилген кыздардын кыргыз, өзбек, орус тилдериндеги бизге тынчтык керек деген ыры менен жыйынтыкталды. Иш чаранын башында аткаруучулардын бири 10 жаштагы Диана Токтосунованы кепке тарттык.
Где-то дальше сгорел хочу. Где-то чем нему я могу отханнан да ангелди.
Кай слырдыр дайсин?
Тынчтык керек.
Ырдап берчи.
Тынчтык керек. Карыгада, жашкада. Тынчтык керек. Кайынгада, ташкада.
Замира Кожобаева, Санжар Эралиев, Азаттык, Ош шаары. Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Убуду азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү. Бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысылемди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени. Нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эштекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроз кеткен болобу тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум моюнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош саралар деп чыттап дейт Манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган балелең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, УБДА Азаттык радиосу жана Эже сиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үй бүлөлөрдү аялдын укугу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адиси Гүлзат Шамсутдин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог жана гештальт терапевт Айканыш Чонуева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Бул теманы эмне үчүн көтөрүп чыктык? Биринчи кичине мындай кирүүчө айтып кетейин. Акыркы убакта биз көрүп турабыз, биздин шоу бизнестин өкүлдөрү мындай бир жаңы прогрессивдүү жаштар деп биз ойлоп жүргөн жаш эркектер жана аялдар үй бүлө куруп жана гезиттерге, массалык маалымат каражаттарга интервью берип жатканда, аялың сени укпаса кол көтөрүш керек, уруш керек деген бир сөздү айтып калды да, ошол абдан соц тармактарда катуу талкууну жаратты. Жана дагы бир атактуу журналисттин сөзүн угуп отурсак, ал мынтип айтты: жаңы эле үйлөндүм, үйлөнгөнүбүзгө кичине болду, мына мындан ары аялым үйдө отурат, балдарды карайт, аларды бала бакчага алып барып келип турат. Анткени бул деген аялдын негизги жумушу, милдети деп койду да. Ушун тегерегинде соц тармактарда көптөгөн комментарийлер, талкуулар жүрүп, анан биз байкап калдык, азыркы убакта заманбап жаштарда эркектер ушундай бир ой пикир айтып атат да, эркектер мурунку салттарды карманып, мурунку баягы кыргыздар жашагандай, кандай десем, баягы аял үйдө отурат, очокту карайт, эркек болсо үйгө баягындай тамак ташыйт деген ой пикирде жашагылары келет экен. Азыркы заманбап кыздар болсо тескерисинче, мен иштегим келет, мен карьера жасагым келет, мен күйөөм менен тең укуктуу болуп үйгө бирдей тамак ташып жана үйдөгү милдетти дагы бирдей бөлүшүшүбүз керек деген тарапка, багытка көбүрөөк ооп баратышыптыр да. Ушунун негизинде көптөгөн кандайдыр бир пикир келишпестиктер келип, үй бүлөнүн ортосунда аялдар укугубуз кичине басынып калып атат деген пикирге келип калышат экен. Гүлзат, сизден баштайлы. Сиз үй бүлө менен балалык темасында абдан көп изилдөө жүргүзүптүрсүз. Сиздин оюңузча чындап эле ушул азыркы заманбап жаш үй бүлөлөрдө, жаш үй бүлө курулуп жатканда эмнеден ушундай пикир келишпестиктер, карама каршылыктар келип чыгат?
Биринчи, биз ушу жаш балдарыбыз үйлөнүп жатканда андан ары кандай жашайбыз, келечегибиз кандай болот деген суроо берилбейт окшойт деген ойдомун да негизинде. Бул суроолор берилбейт, айтылбайт. Эки жаш баш кошкондо эки жак тараптан кудалар дагы аны өзүнүн деңгээлине жараша, акыл эсинин деңгээлине жараша өзлөрүнүн күтүүлөрү болот да. Бала тараптыкы өзүнчө күтөт, келинибиз келгенде кандай болот, алар өзүнчө план түзүп койгон. Кыз тараптан биз күйөө балалуу болдук, алар өздөрүнүн планын түзөт. Мисалы үчүн кээ бирлер бар, күйөө балалуу болдук, жакшы акча табат экен, эми акчасын өзүбүзгө жакшылап буралык деген да үй бүлөлөр бар андай. Сыр эмес бул, ар кандай комубуз азыр ар кандай болуп атпайбы, баш аламан кыймылда жашап атабыз дегендей. Анан келин келгенде дагы кээ бир үй бүлөлөр болот, келиним келгенде үй кызматкери кылам деп коет.
Демек сиздин оюңузча бул пикир келишпештиктер кудалашуу жаралып баштайт?
Ошол кудалашуу стадиясында үй бүлөлөр ар кандай болот. То есть кыздыкы да баланыкы эгерде ар кандай болуп бири бири менен келишпесе, ошондо эле бүдөмүк ойлор башында пайда болот. Бирок жаштар баары бир баш кошобуз дейт. Анан башталат кыз тараптан дагы, бала тараптан дагы кийлигишүүлөр да болот.
бардык учурда эмес, бирок кийлигүүчүлөр болушу мүмкүн дегеним да, болуп аткан учурлар. Ошо эң негизгиси тарбия берип жатканда сүйлөшүү маданиятын бербей калыптырбыз да. Ушу акыркы 26 жыл мен ушу байкоом боюнчачы эми советтер союзун албай эле коелук, анда идеология болгон. Азыркы учурда бизде идеология жок жашап атабыз.
Сүйлөшүү маданияты деген кандай?
Сүйлөшүү маданияты эгерде көйгөй болсо, кантип аны чечебиз деп шашпай отуруп сүйлөшкөнгө. Кызга да ошондой тарбия берилбей калып атат, балага дагы ошондой. Анан эмне себептен дагы мындай кайненелер менен дагы тил табышпас болуп калат? Келиндер өзүнүкүн меники туура деп айтат. Анан отуруп алат да, бирок эгерде отуруп кайненең менен ачылып сүйлөшсөң, ар бир адамды ачса болот. Бул психология. Психологияны кыздарыбыз жакшы билиш керек. Жолдошуң менен сүйлөшүп, бир тыянакка келиш керек. Анткени сен үй бүлөнү эмне үчүн мындай баш кошуп балалуу бололук, очор бачар бололук деген жакшы тилек менен баш кошосуң да негизинен.
Көбүнчө да мындай сөздөрдү көп угуп калышат да менин оюмча келиндер. Биз ушинтип жашайбыз, биздин эреже ушундай. Бирдеме жакпаса, чыгып кете бер. Эшиктине сен ордуна кыз толтура таап алат. Деп коюшат э?
Менин оюмча бул жерде албетте жанакы бир үйгө келатканда тиги кайнына өзүнүн шартын коет атат, бирок бул диалог эмес. Диалог дегенде эки киши отуруп сүйлөшүп чечишип алганда ошону диалог деп эсептесек болот, кандай болсо дагы.
Ошо сиз психология боюнча адис катары кантип ойлойсуз? Ушинтип келин отуруп мисалы кайненесине өзүнүн көйгөйүн, өзүнүн да ичиндеги сезимдерин ачып айтып берсе, кайненеси ошону туура түшүнүп экөө бир келишимге келе алышабы?
Келиши да мүмкүн, келбеши да мүмкүн. Ал жерде эки кишинин каалоосуна байланыштуу нерсе да, анан алардын баалуулуктарына дагы байланыштуу нерсе.
Эгерде мисалы кайнене келинден тышкары ошо келин менен жолдошунун ортосунда мамилени алсакчы, экөөнүн ортосунда. Бияк жакта Гүлзат эжекебиз айта кетти, кээ аялдарга мындай акыл да жетишпейт депчи. Менин боюмча азыркы заманбап жаш үй бүлөлөргө жалаң эле акыл эмес, жетишпегендик болуп атат да, бул жакта үлгү жетишпегендиктер болуп атат. Мисалы деген биз ийгиликтүү аял киши деп кимди айта алабыз? Кайненеси менен жакшы сүйлөшкөн, кайнатасы менен сыйлап жүргөн, ошо биз үчүн деген азыр боюнча деген биз үчүн ким бул ийгиликтүү аял? Бул үйдө эле отурган мисалы аял, балалуу чакалуу алып ошо үйдү өмүр бою отурган биз үчүн ошол деген ийгиликтүү аял болуп эсептелип жатат. Бирок деген мен ойлоп жатам да, жанагы айтып кетпедикпи, артист анын деле өз үй бүлөсүндө атасы апасы дең дең болуп жүрсө, ал деле өз үй бүлөсүнө дең дең алып келген. Атын айтпайын деп атсакчы сизди билдирип койдуңуз. Андан кийин азыр деген ошо кете берет да. Мисалы буга чейин бизге деген ата энебиз берген үлгүнү биз деген аны өз үй бүлөбүзгө алып келип башка үлгүлөрдү көрүп биз балдарыбызга башка сүрөт беребиз, башка мындай образдарды беребиз. Ошондуктан мен ойлойм, бул акындык менен кетет. Биз деле киного барып атабыз, жаштар үчүн азыр ким мындай авторитет болуп жатат? Кино дагы болуп атат жана деген жакшы белгилүү адамдар дагы болуп атат, үлгү болупчу. Анан кийин биз азыр карап турсак, көп өзгөчө жана чет өлкөгө чыгып келип иштеп келип же окуу алып келген мындай жаш балдар заманбап мен курактуу адамдар деле алар айтышат, мындай болбойт. Болгондо дагы азыр аял үйдө отуруш керек, бул деген кыргыз маданиятынан чыккан нерсе эмес, бул динден чыккан нерсе да. Өзүңүз деле билесиз, кыргыздарда дайыма деген жана гендердик теңдик дайыма бар болчу. Боз үй дайыма экиге бөлүнчү, төр деле экиге бөлүнчү, жана устакандар деле аял устаканы бар, эркектерге сунушталган дагы берилген устакандар бар. Анан кийин мен ойлойм, бул акындык менен кетет, бирок деген буга дагы салым кылыш керек, башкаларга үлгү болуш керек, башкаларга дагы айтыш керек.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Көп угуп калам мен баягы жаңы күйөөгө тийген курбуларымдын арасынан. Күйөөгө тийгенге чейин мага эчтекени мисалы буну кылба, мындай кийинбе деп айтчу эмес дейт да. Жакшынакай күлүп жана эле көз жүрчүбүз, бүт оюмдагыдай эле болчу дейт. Анан үйлөнгөндөн кийин болду, мен сен күйөөңмүн, мындан ары сен ар бир баскан турганың, сүйлөгөнүң баары мага күйөөсү тарбия берип атыптыр деп ойлоп калышат деп анан башталат дейт. Сен бул юбканы кийбе экен, бул кыска, сен алдагы шымды кийбе, ар кайсы мүчөлөрүң көрүнүп калып атат. Бир жакка барганда дагы кафелерге дагы болдумдан ары барбайсың, курбуларың менен жолукпайсың деп көптөгөн баягындай бул бойт деген бир шарт түзүп башташат дешет да. Ошол жакка келгенде анан кийин нааразычылык чыгат.
Албетте айырмачылыктар болот да, көз караштардачы. Эгерде турмуш курганга чейин ал маселелер талкууланбаган болсо, аны ошол качан сүйлөшсөң дагы кеч болбойт дегендей, ошондо отуруп сүйлөшүп, канчалык келин балага канчалык мүмкүн болсо мен ушуга даярмын. Мен такыр эле эми айтканыңыздай юбканы өтө узун кийгенге даяр эмесмин деп жолдошу менен сүйлөшүп, ошо шарттарын канчалык аткарганга макул же макул эмес, баары бир сүйлөш керек. Сүйлөшүп гана чече алышат.
Келин болуп келдиңби, сен унчукпа, чыда, эчтеке дебе, баарын жаса. Бир 10-15 жыл өткөндөн кийин 3-4 баланы төрөп, башыңды батыр алгандан кийин анан кийин калганын кыласың дешет да. Анан байкуш келиндер макул деп чыдашат, 15 жыл, 20 жыл балдарды төрүшөт, кайненесине, күйөөсүнө баш ийип унчукпай жүрүшөт. Анан 40 ашкандан кийин анан аялдардын баягы чогулуп жүргөн бир эмеси чыгабы, билбейм. Анан ошонун эмесин баарын анан келиндерине да чыгара башташат, анан күйөөлөрүнө да чыгара башташат. Ушундай бир кызык, мындай бир көрүнүш да.
Бул негизи психологияда айтып кетейин. Организмическая саморегуляция деп коет орусча. Биздин коомдо деги эле мына постсоветский мамлекеттерде деле көп нерсеге болбойт, сен могу милдеттүүсүң, аны кылбашың керек, муну кылбашың керек деп аябай көп тыюулар бар. Ал эми кайсыл китепте жазылган билбейм, бирок ошондой бир коомдо өзгөчө бир ишеничтер бар да, эрежелер бар. Анан ошонун баарына чыдап, көпкө чейин чыдап жүрүшөт жаш келиндер. А бирок психиканы көпкө чейин көтөрө албайт. Ал келиндерге, деги эле жаш келиндерге эмес, бүт эле аялдарга табиятына туура келбесе, аны көпкө чейин көтөрө албайт. Чогулуп бомбадай болуп, анан аягында уже жарылат. Өтө эле чогулуп калганынан, акырында уже такыр эле психикасы көтөрө албай калганынан аябай крайний жака. Бирок ал жерде дагы мындай жакшына отуруп эмес, ызычуулар башталат да. Ал жерде дагы башта өтө такыр эле унчукпай, кийин аябай катуу ызычуулар башталып, ажырашууга чейин барып, анан чоң скандалдарга чейин барат.
Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат дегендей.
Дагы айтып кое турган нерсе, бул жашоо бул компромисс да. Баардыгыбыз билебиз. Жашоо бул компромисстердин системасы. Анан ушул проблемаларга келип такалганда эмнеге биз негизи мен изилдөөчү катары айтып кетер элем, адамдын өзүн өзү таануусу керек да негизи. Эркекпи, аял затыбы, өзүн өзү таануусун процесси ушу бала чагында ушу ата эне бериш керек. Анан бала кийин чоңоюп барат, анан кийин аны өрчүтүш керек. Кыз эмне болот негизи өзүн турмуштук жолунда? Мына кыз төрөлдү, ал биринчи ата эненин баласы, кыз бала. Ошол эле учурда ал небере болот. Бул эки статус болобу? Анан чоңоюп ал аял зат болот. Уже 18, мыйзам менен алганда 18 кийин аял зат статусуна өтөт. Ал курдаш аял зат, анан курдаш статусунда болот. Андан кийин турмушка чыкканда ал жубай болот. Ошол эле учурда ал келин, жеңге же абысын болот. Көрдүңөрбү канча статус менен жүрөт? Андан кийин келин, жеңге, абысындан кийин чоңоет, ортодо аяштар болот. Үй бүлөлүк аяштар, карым катнаштар, кайнене болот. Анан чоң эне, анан тээне. Бизге ошонун баарын үйрөтүп атабы негизи? Сенин турмуш жолуң эзелтеден келеаткан иерархия. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, туугандык катыштар бар. Силер аны өрттөп салбайсыңар, кыркып сала албайсыңар. Бул деген шаарда бир аз эле пайыз жашайт. Калктын басымдуу бөлүгү салт менен көбүнчө салтты кармангандар бул 70%. Калк айыл жеринде турат. Салттын жакшысы да бар, жаманы да бар. Буну айтыш керек. Бул азыркы заманга туура келбейт. Бул инсанды кемсиндирет деп, аялдыбы, эркектиби кемсинтет деп аны айтыш керек ачык элечи мисал үчүн. Кызды ушу тарбиялап жатканда сен келечегиң эмне болот, ким болот, сенин статусуң кандай болот негизи коомдо? Анын ошого жараша дүйнө тааныму болуп, өзүнө анын укуктары дагы, милдеттери дагы ошондо так айтыла баштайт да ошондо. Ошондо турмушка чыкканда ал даяр болот. Аялдарыбызга негизи билим деле керек, бирок акыл бул деген ошо турмуштун оор сыноосу болобу, жакшы сыноосу болобу, баарын бир калыпта кабыл алуу бул аялдын эле психологиясында, физиологиясында болот.
Бизде ошо көбүнчө мисалы үй бүлөлөрдө кандайдыр бир жаңжал болсо, же мисалы күйөөлөрү аялдарына көп көңүл бурбаса, же иштебей калса мисалы, же болбосо ойнош күтүп кетсе дагы, кандай гана жагдайлар болбосун, эмнегедир дайыма аялга айтышат да, сен аялсың дайыма, сен акылман болушуң керек, сен чыдашың керек депчи. Эркек акылман боло албайбы?
Менин оюмча бул жерде өтө эле көп аял кишиге мындай бир аял кишиден талаптар аябай көп да. Сен чыдашың керек, сен иштешиң да керек. Элдин баары чыдаган, биздин энелерибиз чыдаган, сен да аны чыдашың керек, ошентип атып жеңесиң, акыл менен иштешиң керек. Албетте акыл менен, бирок аял киши деген ал киши бир робот эмес. Алардын деле мындай бир талаптары болот, алардын деле көңүлү болот, аларга да аяр мамиле кылып. Биздин коомдо ошондой талаптар бар да, ошол талаптар менен мен макул эмесмин да.
Мен көп болуп калам, эмнегидир эркектерге кандай күйөө болуш керек, кандай ата болуш керек деген темада көп сүйлөшпөйт депчи. Кыздарга эле кандай эне болуш керек, кандай жубай болуш керек, кандай келин болуш керек деп үйрөтүшөт, кандай кожойке болуш керек. Эркектер менен эмнегидир андай көп сөздөр ата эне менен ортосунда жүрүп болбой калып, ошондуктан да көп баягы жаңы жаш үйлөр үйлөнгөндө
эркектерге көбүнчө эми жакшы башкарышың керек деген ошол сыяктуу.
Баягындай бир нерсе деп көп сүйлөп оозун ачып баратса бир коюш керек дегендей ушундай бир түшүнүк мененчи.
Эжесиңдилер кийин уруңуз.
Обого жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул Азаттык радиосу жана эжесиңдилер уктуруусу. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үй бүлөлөрдөгү аялдардын укугу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүн менин студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адиси Гүлзат Шамсуддин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окуутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог гештальт терапевт Айканыш Чонуева. Жаңы үй бүлөлөр курулуп атат, э? Азыр кыздар деле мисалы чет мамлекетте окуп калабы же бул жакта интернеттен да көп маалымат алышат, инстаграмдан да абдан кооз жашаган үй бүлөлөрдү көрүшөт, анан кыргыз жашоосуна келгенде эле ал башкача да.
Куру эле
сен үйлөнүү тоюңда баягы башыңа эмени кийип фотоларды ханзада кылып отурасың, бардың жаттың эртең менен баштап болду, ал чечесиң таңкы саат бештен баштап эт ишек чуп баштайсың, баягы майланышкан халатты кийип алыпчы. Ошондой жашоо да, ошону эч ким же даярдабайбы, эркектерди дагы мынтип даярдабайбы, келин деген мындай болот, аял менен жашаганда мындай болот, ар кандай маанайлар болот, өзгөчө боюнда бүткөндө көп чатактар дагы чыгат да.
Мен ойлойм, ошонун баары кичинекей кезинен баягы ата энеден ошону үйрөнөт болушубуз керек,
ата энеден болуш керек, энеден. Азыр байкасаңыз мисалы деген бул билим берүү системасында ким көп эмгектенет? Аял киши.
Да,
үй бүлөдө отуруп алып ким балага деген тарбия берет? Кайра эле аял киши. Анан кийинде университеттерди карасаңыз, ким тарбия берип ошо ким окутуучу болуп жүрөт? Кайра эле аял киши. Мага деген бир жана бир жакшы фраза бар эле, өз өзүн жашоосу татаал кылып алып, анан кийин жеңилдеткенине аракет кылып эле ошо менен жашоосу өтүп кетет дегендейчи. Аялдын колунда көп нерсе бар, көп ресурстар бар. Ал мисалы күйөөсүн айта албаса деле, ал деген өз уулусун, өз баласын башкача тарбия ала алат. Ал айта алат, мындай болуш керек, тиңде болуш керек. Күйөөсүнө, кайнатасына сөзү жетпесе, өз инисине айта алат, өз баласына айта алат.
Эркектер менен тең укуктуу болгусу келет дегенде, эми мен өзүмдүн тажрыйбамды айтып берейин. 4 балалуубуз биз, бир учурда 3 жерде иштеп жүрүп, иштегенге чейин дагы ууда төрөп жүрүп, эми мен ушундай кичинекей кезимен баарын аткарышым керек, мен баарына жетишим керек. Үйдө дагы жетиш, үй укатына да жетишим керек, сыртта жумушта, жумушума да жетишим керек, өзүмдү да жакшы карашым керек, жакшы эне болушум керек деп ушунчалык аябай көп критериялар менде бар болчу экен. Мен билбейм, аны телевизордон жутканмынбы же мектептен жутканмынбы. Иши кылса биздин коомдон бир жанакы губкадай болуп эле бүт ошондой эрежелерди жутуп алган экен. Анан кийин какап калдым, чындап эле аябай чарчадым. Бул чарчаганда, кечиресиздер, үй бүлөдө менин маанайым жакшы болбосо, албетте ал менин балдарыма таасир этет. Албетте мен жолдошум менен болгон мамиледе, төшөккө чейин болгон мамиледе даже таасир этет. Аял киши эркек эркектерге окшоп иштеш керек. Аны ар бир аял өзү чечет.
Туура.
Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, эгер үй оокатына жетишип атса, чарчабай атса, иштесин, жагып атабы ал жумуш, иштесин, жол ачык. А бирок аял иштеш керек деген бир критерий менин оюм боюнча жок. Же аял үйдө отуруш керек деген да критерий жок. Кааласа отурат. Эгер жолдошу менен ошого өздөрү экөө тең макул болсо, ал аялга жагып атса, үйдө эле отурса, анда маданияты жок, өнүкпөгөн аял катары эмес деп ойлобойм. Үйдө отуруп деле толтура оокатты кылса болот. Оокат дегенде
эч бакыт бар.
Үй оокат эмес. Өзүн балдарына тарбия бериш үчүн деле өзүнчө бир жумуш. Менин оюмча буну ар бир аял, анан ар бир жолдошу менен отуруп өзү чечиш керек. Аял киши өзүн аял киши катары аябай жакшы карай билиши керек. Өзүнө мээрим төгө алышы керек. Өзүн өзүн багалса, өзү жанын карай алса, өзүн сыйлай алса, ошондо гана сүйүү менен толук, мээрим менен толук, жолдошуна да мээрим төгөт, кайненесине да мээрим төгөт, туугандарына да бүт мээрим төгөт, балдарына да мээрим төгөп алат.
Камкор мамиле жасаш керек деп аялга болот. Ошондой чын эле ошол керек да, биз камкордукка муктажбыз. Азыр деле техника канчалык өнүкпөсүн, технология өнүкпөсүн, аялдар камкордукка дайыма муктаж болот. Анткени биздин жаратылышыбыз, биз назикпиз. Биз баары бир бул табиятыбыз буну талап кылат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Анан биз ошо жашоодо уулдарды, кыздарыбызды тарбиялаганда ошо келечек кийин чоңойгондо эри шаркак, шайкес жашаганга үйрөтүшүбүз керек окшойт да, ушу тарбия берип жаткандайчы, ушу балдарыбызгачы.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер келин угуңуз. Эки жаш баш кошобуз деп бир үй бүлө башталды деп турат да, мисалы ошол эки жашка чогуу жашап баш кошкондон кийин ушундай бир пикирлердин кагылышуусу же көйгөйлөр чыгып калса ушу чечүүгө кандай бир ыңгайлар бар?
Биринчиден жаштарга айта кетиш керекти, силер үй бүлө куруп аткандан кийин эң башынан ЗАГСка бара турган кезде ошол жакта мындай бир максат койгула, жазолгула, эмне үчүн биз бул үй бүлөнү түзүп атабыз деп. Кайнене менен окшам деп кыз келбесин, күйөөм деген дагы бир жумушчу кылып алайын деп ошондой максат эмес болот. Бул үй бүлөдө эң биринчиден сүйүү менен келишеби же дагы башка адамдарга жан беребиз деппи, ошондой максатты башынан жазып алып, андан кийин мындай көрүнүктүү жерге илип алгыла деп кеңештейм да. Анан окшуп келатканда эле же мисалы ар кандай проблемалар келатканда эле ошону окуп туруп билиш керек, менин негизги максатым бул эмне деп. Бир үч жылдын ичинде, биринчи үч жылдын ичинде жашап келатканда, үч жылдан кийин көп проблемаден анчалык маанилүү
куруч
болуп калат. Үч жылдан кийин силер мисалы деген кайнене минтип карап койду деп аны деген көп көңүл буруп каласыңар, түшүнүп каласыңар. Мисалы деген күйөөнөр бир жолу кеч келип калса силер ага деген түшүнүп каласыңар, же аны үйрөтүп коесуңар башкача дегендейчи.
Мен анчалык кошулбай атам бул пикирге. Үч жыл бир алгачкы үч жылдан кийин жизнь малина болуп калбайт деп ойлойм. Балким сизде ошондо болгондур сиздин тажрыйбаңызда. Менин оюмча эми көйгөйлөр ар дайым эле болот, көйгөйлөр бүтүп калат деп ойлобойм, бирок барган сайын, чындап эле барган сайын дагы да же оңоюраак чечишип дагы да түшүнүшүп бир карап эле түшүнүшүп каласың. Биринчиден Гүзаты же айткандай өзүн тааныш керек. Кайсыл нерсе жакпай атат, кандай нерсени каалайт же мен үй бүлөмдү кандай көрөм дегенде ошону билишпейт. Кандай каалаганын так билсе, өзүнүн денесин, акылын, жүрөгүн угуп, анан ошо акыл менен жүрөгү менен акылдашып, анан кийин жолдошу менен чечишкенге аракет. Эгер жолдошу менен такыр сүйлөшө албаса, менин оюмча андай жолдош менен жашаганга ал макулбу? Ал анын турмушундагы анын чечими. Ооба, мен ушу өмүр бою ушундай мени түшүнбөгөн, мени ар дайым эзе турган, кайнем жактан басмалана турган турмушту тандаймын десе, албетте алардын чечими. Үйдү салып атканда бир эле аял киши жанагы кирпичтерди салуу эмес, эркек жактан да, аял жактан дагы. Анан үй бүлө бир өзүнчө бир система. Ал жака келгенден кийин, келин келгенден кийин көнүшү кыйын, адаптация болгонго чейин. Ошол жерде дагы кайненелердин дагы мындай мээримдүү болуп көнгөнгө чейин такыр эле тырышып, мен идиштерди момунтип койчумун, а момунтип тамакты жасачумун дебей мындай ийкемдүү болсо, ошондо көп маселелер чечилет деп ойлойм да. Аял киши ойлойт, анын ордуна турмушту бирөө чечет депчи. Ар бир киши, ар бир инсан өзү кандай турмуш жашаганын, жашай турганын ал өзү чечет.
Бул негизи эң башында бири бирибизге сый мамиле жасашыбыз керек деген өзүнө бир эреже коюш керек да. Кандай гана шарт учур болбосун, ошого сабырдуулук менен бири бирибизге сый мамиле жасайлык. Башынан бири бирин менен көтөрүп чыкса, ошол сый мамилени туу кылып, ошо үй бүлөсүн туусу кылып көтөрүп кетсе, ошондо жеңилирээк болот да. Бирин бирин кемсинтпей, зордук зомбулукка чейин барбай, анткени аялдар деле мен мага айтып беришкен, күйөөлөрүн урган учурлар да болуп атпайбы? Сый мамиле, анан кийин бирин бирин укканды үйрөнүш керек. Азыр бул аябай чоң көйгөй болуп атат да. Отуруп сүйлөшкөндө ар бирөө өзүнүкүн меники туура деп отуруп алат да.
Тең эмеспиз, биз башкачабыз, бирок айырмаланып турабыз. Айырмачылык бул аял киши төмөн, же эркек киши өйдө деп эсептелбейт. Айырмаланабыз албетте. Эркектер физически балким күчтүүрөк, аял кишилер назигирек болот, бирок ал деле азыркы доордо аял киши спорт менен машыгып жүрсө анда ал деле күчтүү боло алат да.
Ну да штанга көтөрүп
бирок негизи аял кишилердин мен ойлойм чынында табиятында бар. Уяны куруу аял кишиде бар. А үй бүлө эконо тең керек. Уя эконо тең керек.
Жана сый болоолук андан кийин бири биригизди урматтайлык деген боюнча бир мисал алып биякта келтирип кетейинчи. Бир жолу сиңдим айтты эле, мен кайненем сени мен сыйлабайсың деп айтты дейт. Эмне үчүн десем, жол кийбейсиң дейт. А мен үчүн бул деген жолук кийип алып, бул деген сыйдын белгиси эмес деп. Анан кийин вот үй бүлөдө сиз айтып кеткендей эле ар кандай
баалуулуктар болот.
Мүчөлөр ар кандай кандай десем инсандар баш кошкондон кийин мисалы ал деген кытай тилинде сүйлөсө же кыргыз тилинде сүйлөсө кандай бир тил табышылат. Ошондуктан мен жана жаш үй бүлөлөргө да айта кетейин дедим эле, ушу силер мен мисалы сыйласаң сен мындай кылышың керек деп айта кетиш керек. Мисалы мен үчүн деген ыңгайлуу
көрсөткүч.
Мен үчүн рахат эмне, мен үчүн сый деген эмне деп ушу бир тилге келишип алыш керек. Анан ар бирөөсү бир сөз айтты кытайча, башкасы кыргызча айтты эле, бир бирин түшүнбөй эле ошондуктан көп жакшы
түшүнбөстүктөр чыгат. Чындап эле сый деген аябай мындай аябай кенен бир термин да. Ар ким ар кандай түшүнөт. Балким мен үчүн балким сый мага тийишпей эч ким жөн эле өзүнүн оокатын кылып өзү чай иче берсе, эми мисалы биздин үй бүлөбүздө мисалы жолдошум менен мен кээ бирде китеп окуп неметсем ал өзү чай ичкиси келсе келип чай монтип демдеп эмет. Ал учурда балким мен чай ичким келбейт же кофе ичким келбейт. Бул сыйдын көрсөткүчү же
белгиси
балким бирөөгө белги болушу мүмкүн. А бирөөгө ал такыр башкача да. Ошон үчүн мындай эле конкретно сый дегенде эмнени түшүнөсүң? Балким тиги аял үчүн именно жолук салуу алынын түшүнүгү боюнча
баалуулук.
Анын үчүн бир баалуулук болуп калган да. А тиги кыздын сиңдиңиздин анын үчүн сый башка жолдор менен, башка тил менен сыйды көрсөтө алат да. Эми сыйды көрсөткөн тилдер көп. Сөз менен, жылуу мамиле менен, же күлүп кой, жылмаюу менен, же кофе ысык чай демдеп берүү менен туурабы?
Сиңдим кандай жооп берди? Ар кандай сый эмне кандай белгиси? Мен сен деп айтсам, ошо мен сыйлабайт болчумун, мен сиз деп жүрбөйм.
Ошо ар кимдин түшүнүгү ар кандай, ошон үчүн ал жерде түшүнүшүп алыш, чечишип алыш керек го дейм.
Ар бир инсандын ошол кандай чөйрөдө, социо маданий чөйрөдө калыптанды. Башында балким мындай ысык сезим болуп, гормональный эме менен сезимдер пайда болуп, анан кийин баш кошобуз деп алуу учуп күйүп жанып дегендей, анда баары өткөндөн кийин анан кийин жашоо келет да, күнүмдүк жашоо. Анан кийин экөөнүн мындай көз караштары башка болуп чыгат. Биз чоңдор жоопкерчиликтүү болуп атпайбызбы? Биздин балдарыбыз ушу үйлөнүп алып эле анан эртеси 2-3 күндөн кийин той берип туруп эле ажырашып кетип атат, бир сөздөн чыгып кетип канча акча королуп кредит алып атышат. Ар кандай учурларды угуп атпайбызбы, окуяларды? Ушу ата энелер мындай куда кезинде эле айтып атам да ошонун баарын, эми ушу баарын сүйлөшүп мындай, анткени биз ошо жаңы үй бүлө мындай түзүлүп эки баш кошуп мындай үй бүлө болот деп атканда, биз чоң улуулар биз жардамдашыбыз керек да. Анткени эмне себептен Корчак жазган балдардын эч кандай күнөөсү жок депчи? Себеби эмнеде? Себеби балдардын тажрыйбасы жок, турмуштук тажрыйбасы жок. Кыз тарап болобу, уул тарап болобу,
тарбия деген маселе бала
түйүлдүк кезинде,
түйүлүп аткан кезде башталыш керек деп ойлойм. 25 жашта ал кишилер уже калыптанган болот. Алар уже киши болуп калат. Уже алардын өзүнүн ой пикири, өзү каалагандай жашагысы келет. Анан ата эне канча айтса дагы макул дешет, бирок өз билгендей калат.
Улуудан кетпесин дегеним да. Улуулардан кетпесин.
Улуулардан кетпесин кичинекей кезден баштап да.
Эки стандартта жүрүп калган кишилерди көп өзүм деле көрүп атам да. Мисалы кайнене катары ошол эле адамга башкача мамиле кыласың, анан өз эле кызым болсо ага башкача мамиле кыласың. Мисалы мен эркек катары бирөөнүн кызынын күйөөсүмүн, а өз кызыма ошондой мамиле кылса мен ошону читайт элемби? Сурап көрүш керек да.
Абдан кызык талкуу болду. Студияга келип пикир бөлүшүп кеткениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Ободо эжесиндилер уктуруусу болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үй бүлөлөрдө аялдын укугу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү мен студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адиси Гүлзат Шамсудин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог, гештальт терапевт Айканыш Чонуева болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.